Suntem astăzi la această de mare sărbătoare, îl sărbăm pe Sfântul Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei, atât de cunoscut, cel bun și blând și drept, față de care avem o evlavie deosebită și noi, adulții și copiii și poate și copiii din noi. Sărbătoarea aceasta a Sfântului Nicolae reprezintă practic o anticipare a sărbătorii nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, fiindcă în această perioadă suntem chemați să fim mai buni, mai milostivi, mai apropiați de cei de lângă noi, cumva ca un răspuns la bunătatea pe care ne oferă, ne arată Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu, prin întruparea din Iesla Betleemului. Ei bine, în această perioadă suntem chemați pe lângă mai multă milostenie, pe lângă mai multă rugăciune, să ne și împărtășim cu trupul și sângele Domnului în urma spovedaniei și, de asemenea, suntem chemați să ascultăm colindele. Ei bine, colindele acestea cu iz de cronică și cazanie, pentru că vin din timpuri străvechi, practic preamăresc nașterea Domnului. Îl aduc pe Dumnezeu mai aproape de noi. Ne fac pe noi înșine să fim, dacă vreți, așa cum ar trebui să fim, mai apropiați unii de alții, mai atenți la nevoile aproapelui nostru și avem nevoie de această relație astăzi, în lumea aceasta atât de tulburată, atât de bulversată. Înainte de a spune câteva cuvinte despre personalitatea Sfântului Nicolae, permiteți-mi să fac referire la pericopa evanghelică care s-a citit astăzi în cadrul Sfintei Liturghii și care vorbește despre tămăduirea femeii gârbove. Și așa cum ați auzit în Sfânta Evanghelie, mi se spune că Mântuitorul nostru Iisus Hristos rostea cuvânt într-o sinagogă în zi de sâmbătă și era acolo o femeie cu duh de neputință, așa ne spune Sfânta Evanghelie, cu duh de neputință de 18 ani. Era gârbovă, era adusă de spate, cum spun bătrânii noștri, avea o boală cumplită a coloanei vertebrale. Era o femeie care de 18 ani privea doar în pământ, care nu putea privi cerul. Și atunci Mântuitorul o cheamă către el și îi spune: femeie, dezlegată ești de neputința ta. Replica aceasta a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos n-a însemnat doar o dezlegare de suferința trupească, ci s-a referit cu certitudine și la dezlegarea de păcate. Pentru că, să știți, în toate vindecările pe care le întâlnim în Noul Testament, suferința trupească era practic un rezultat al păcatelor, al suferinței sufletești. Și întotdeauna când s-a vorbit de vindecare trupească, Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a raportat și la dezlegare de suferință sufletească, adică de iertarea păcatelor. De asta spune, spre exemplu, spune paraliticului: dezlegate sunt păcatele tale, deci prima dată îl dezleagă de păcate, după care ridică-te, ia-ți patul tău și umblă. Să știți că poate ar fi bine să facem o referire la înaintașii noștri, la daci, care credeau în zamolxe, cum bine știm, credeau în nemurirea sufletului și în momentul în care se vorbea la daci de suferință trupească, trebuia întâi dezlegare de suferință sufletească și apoi de boala trupului. De altfel, dacă ar fi să ne raportăm la noi cei de astăzi și la suferințele noastre, pentru că avem și suferință trupească și suferință sufletească, de foarte multe ori boala fizică este urmare a unor tulburări, a unor apăsări sufletești, supărare, nedreptate, mânie, frustrare, dacă vreți. Și toate acestea se pot regăsi sau se pot transfera cumva către trupul nostru, producându-i boală. E bine, există și o a doua etapă a Evangheliei de astăzi, la care ar trebui să fim foarte atenți. Șochează reacția mai mare lui sinagogii. În loc să se bucure că a fost vindecată femeia aceea care era într-o cumplită suferință de 18 ani de zile, s-a adresat mulțimii, dar de fapt s-a adresat indirect Mântuitorului. Și zice așa, zice mulțimii, cumva, da, ca să înțeleagă Mântuitorul. 6 zile aveți pentru a vă vindeca și voi veniți să vă vindecați în ziua a 7-a. Cu alte cuvinte, atrăgea atenția asupra faptului că nu era respectată legea sabatului, legea lui Moise, legea impusă de Moise, care spunea că în timp de sabat nu aveai voie să ai o activitate lucrativă. Dar era cumva o interpretare eronată. Legea lui Moise spunea așa, nu ai voie să ai o activitate lucrativă care să-ți aducă câștig. Adică, nu aveai voie să ari, nu aveai voie să semeni, nu aveai voie să țești, nu aveai voie să faci negustorie, nu aveai voie să faci drumuri care să-ți aducă un soi de câștig. De asta continuă Mântuitorul și zice, dar voi nu vă duceți să vă dezlegați asinii, boul, asinul, să duceți să-i dați de mâncare, voi nu mâncați în ziua sabatului. Practic, era o exagerare a interpretării legii acesteia și Mântuitorul a vrut în mod deosebit, că nu s-a întâmplat fără rost această minune, să o dezlege pe femeia aceea în ziua Domnului, în ziua sabatului. Păi gândiți-vă, dacă un medic în ziua de astăzi ar spune, păi nu prea pot să răspund la chemarea ta, nu pot să te salvez de la moarte, nu pot să vin să-ți administrez tratamentul, că e duminică. Da? Și e ziua Domnului și eu duminică nu lucrez. Așa că te las să mor. E bine, să știți că viața unui om este deasupra sărbătorii creștine. Atunci când în pericol este viața semenului nostru și noi suntem chemați să îi dăm o mână de ajutor, da, trebuie să ne ducem. Spunea în altă simțitul Bartolomeu, vrednicul de pomenire metropolit al Clujului, mi-a spus un profesor de la Universitatea din Cluj, la ora 11 noaptea am fost sunat, fusese un accident rutier, un om intrase în moarte cerebrală și putea să îi fie prelevați rinichii, da? Pentru a fi transplantați altei persoane. Atunci, la 11 noaptea, și-a sunat echipa, în jumătate de oră au fost în sala de operație, nu puteau aștepta până dimineață, pentru că dimineață ar fi fost prea târziu. Cred că ar trebui să învățăm de aici, din reacția mai mare lui Sinagogii, și aș vrea să fac o paranteză cu îngăduința dumneavoastră, a mai fost o situație, poate mai puțin cunoscută, Mântuitorul cu ucenicii săi mergeau pe un câmp, printr-un lan de grâu, nu mâncaseră nimic în ziua aceea și au luat spice de grâu, le-au frecat în palmă și mâncau boabe de grâu ca să-și astâmpere cumva foamea. Și au fost criticați de farisei, de saduchei, pentru că cumva aveau o activitate lucrativă în zi de sâmbătă. Ei, sigur că era o exagerare deosebită. Fariseii erau cei care, și Mântuitorul s-a ridicat de multe ori împotriva lor, i-a criticat, erau cei pe care îi vedem și în jurul nostru, din timpurile acelea. Arătau lumii că posteau, se duceau în piețele publice, ridicau mâinile, se rugau ca să vadă lumea și să-i laude. Se dădeau cu funingine pe față și mergeau în timpul postului, mergeau cu ochii în pământ. De asta spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos la un moment dat, criticându-i pe ei, zice, tu când postești, nu te arăta că postești. Unge-ți părul tău și fața ta o spală, pentru că știe Dumnezeu că postești. Dumnezeu vede că postești, Dumnezeu vede că te rogi. Nu trebuie să te duci în piața publică să te rogi. Du-te acolo în colțișorul tău, atunci când nu este rugăciune comună la biserică, du-te în colțișorul tău și vă recomand, drăpmăritor creștin, să avem cu toții în casele noastre un loc cu o icoană, cu mai multe icoane, un loc în care să fie o candelă și un loc aparte, curat și frumos, în care să avem convorbirea, legătura noastră cu Dumnezeu. Mai ales acum, în perioada postului, rugăciunea trebuie să fie mai intensă. Și în fața lui Dumnezeu vedeți că nu te poți prezenta oricum, apropo de formalism. Și la noi, e duminică, venim la biserică, stăm până la sfârșitul liturghiei sau nu stăm până la sfârșitul liturghiei, intrăm, ieșim, mai sună telefonul în timpul Sfintei Liturghii, mai răspundem la telefon să nu fie vouă urgență, că, na, eu știu, mai criticăm puțin pe unul și pe altul, dar după aia ne ducem acasă și suntem mulțumiți de noi înșine că am fost la biserică, ne-am rugat și am respectat duminica. Eu știu dacă o fi chiar așa. Oare cum este rugăciunea noastră? Tot așa ca o foarte scurtă paranteză. O fi ea cu adevărat o convorbire cu Dumnezeu așa cum ar trebui? Suntem conștienți de cine e în fața noastră? Există trei tipuri de rugăciune, cum dumneavoastră știți foarte bine. Rugăciunea de slavă, pe care o uităm deseori, de cele mai multe ori. Există rugăciunea de mulțumire, pe care o uităm de cele mai multe ori. Ne ajută Dumnezeu, dar uităm să-i mulțumim pentru ajutorul lui. Și există rugăciunea de cerere. Acolo ne descurcăm foarte bine. Când e vorba de rugăciune de cerere, îi facem o listă mare, mare lui Dumnezeu, așa, când aducem acatistul la Sfântul Altar și punem cu liniuță. Mă rog pentru, mă rog pentru, mă rog pentru, și suntem tare necăjiți atunci când nu ni se împlinește ceea ce scrie pe lista respectivă. Să nu fiți triști atunci când nu ni se împlinesc rugăciunile, pentru că știe Dumnezeu mai bine ceea ce este de folos pentru noi. Spunea Părintele Cleopa, de vrednică amintire și pomenire, rugăciunea noastră trebuie să fie simplu. Doamne, dă-mi ceea ce crezi Tu că este de folos pentru mine. Și dacă facem un exercițiu de sinceritate cu noi înșine, de câte ori ne-am rugat pentru ceva și poate nu ni s-a împlinit și am fost triști și am zis că uite, că poate Dumnezeu nu m-a ascultat. Da, Dumnezeu te-a ascultat, dar ți-a dat ceva mai bun ulterior și ți-ai dat seama. Dar, după asta, trebuie să vină și rugăciunea de mulțumire. Obligatoriu. Țineți minte, când eram mici, că tot vorbim de Sfântul Nicolae, erau două cuvinte magice. Te rog și mulțumesc. Da? Ca să poți să te duci și a doua oară să ceri ceva, trebuie să spui mulțumesc. Mai există un soi de grăboviere tare prezentă în lumea de astăzi. Grăbovirea morală, lingușirea, fariseismul, e peste tot în jurul nostru. Când te duci la șeful tău și îl lingușești și știi, ești conștient că faci lucrul ăsta și o faci pentru a obține un avantaj. Mai grav este că sunt șefi superiori ierarhici cărora le place tare mult lucrul acesta, îl acceptă și îl încurajează. V-aș sfătui, drept măritori creștini și dragi ascultători, fugiți de oamenii lingușitori, fugiți de oamenii fățarnici, fugiți de oamenii care de față cu dumneavoastră îi critică pe alții. Tare mult sunt. Să fiți convinși că în momentul în care vor pleca de acolo, vă vor critica și pe dumneavoastră de față cu alții. Doar câteva cuvinte despre Sfântul Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei. S-a născut în a doua jumătate a secolului al III-lea, dar nu se știe exact anul în care s-a născut, și a trecut la cele veșnice în prima jumătate a secolului al IV-lea. S-a îndătinat, s-a împământenit ca an al trecerii sale la cele veșnice, anul 340, dar să știți că nu e foarte sigur. În viața sa, pe care vă recomand să o citiți, fie din cărțile deja tipărite, fie de pe internet, se spune că a trecut la cele veșnice la o vârstă înaintată, după puțină suferință, datorită credinței sale. Deci a suferit foarte puțin, a avut o bătrânețe frumoasă, lungă, și deci a trecut la o vârstă înaintată. Ei bine, s-a născut în zona Mirelor Lichiei, în Asia Mică, Turcia de astăzi, acolo unde avea să devină episcop. A fost unicul copil, un copil foarte dorit, pentru care părinții lui au mulțumit lui Dumnezeu. Părinții lui se numeau Teofan și Nona. I-a oferit o educație aleasă. Era un stăreț și Sfântul Nicolae mai târziu a valorificat cumva averea moștenită de la părinții săi, dând milostenie cea mai mare parte din ea. Avea un unchi care era episcop și care se numea tot Nicolae. La un moment dat, Sfântul Nicolae este hirotonit preot și a fost în subordinea unchiului său cumva. Și toată familia, și unchiul său, și părinții săi, s-au ocupat să-i dea o educație aleasă. Cred că de aici avem de învățat un lucru foarte important. Să nu precupețim niciun efort. Să nu considerăm că este un timp pierdut, timpul petrecut în compania copiilor noștri, și pentru educarea copiilor noștri. Spun Sfinții Părinți din perioada creștinismului primar, Sfântul Ioan Gură de Aur, la el mă refer în mod deosebit, zice așa: dacă vrei să ai o bătrânețe liniștită, educă-ți copiii la timp și bine. Și completează Sfântul Vasile cel Mare, un fiind psiholog, Sfântul Vasile cel Mare, copilul trebuie educat, ne gândim la lumânarea de ceară, atunci când sufletul lui este moale precum ceara și ia orice formă vrei să-i dai. Ia gândiți-vă la o lumânare de ceară care se întărește în poziție curbă. Dacă vrei să o îndrepți, adică vrei să îndrepți un comportament nepotrivit, nu prea mai poți, de la o anumită vârstă, că ceara respectivă, lumânarea respectivă se rupe. Postea foarte mult, mergea la biserică, mergea la școală, priveghea în mod deosebit, a ajuns așadar preot, a ajuns și episcop, admirelor Lichiei, aș spune că într-un mod minunat, și a trecut la cele veșnice la o vârstă înaintată. Aș vrea să vă spun doar două lucruri către final despre moaștele sale. Din anul 1087, ele sunt la Bari, în sudul Italiei. Niște negustori italieni le-au luat de la Mira Lichiei, unde erau îngrupate, le-au adus la Bari. La Bari este o catedrală frumoasă, închinată Sfântul Ierarh Nicolae, cu două altare. Altarul ortodox, altarul romano-catolic, pentru că Sfântul Nicolae este cinstit și în Biserica Ortodoxă și în Biserica Romano-Catolică. După aia, o mână a Sfântului Nicolae este în nord-estul Franței. Și palma dreaptă a Sfântului Nicolae a fost oferită în secolul al XVI-lea Mitropoliei Ungro-Vlahiei și se află la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. La Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, aș spune că este kilometru zero al spiritualității noastre. Neapărat să treceți, când ajungeți în capitală, să treceți la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, pentru că acolo este mâna Sfântului Ierarh Nicolae. Așa cum există mandibula Sfântului Ierarh Vasile cel Mare la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Iași, pe lângă care trecem poate prea grăbiți, fără să știm că acolo sunt domnitori de noștri. Acolo, deci, este mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae și, de asemenea, sunt moaștele Sfinților Martiri Brâncoveni. Deci, Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Și cumva mă gândeam acum la o imagine foarte frumoasă, parcă Sfântul Ierarh Nicolae stă așa răstignit pe harta Europei moderne pentru refacerea unității Bisericii Primare. Prin ce anume a rămas în mod deosebit Sfântul Ierarh Nicolae în conștiința noastră, în evlavia celor de atunci? Pentru că să știți că Sfântul Ierarh Nicolae era considerat sfânt încă din timpul vieții. Și asta o arată o minune. Trei tineri au fost condamnați pe nedrept de către guvernatorul regiunii și s-au rugat în închisoare fiind Sfântului Nicolae să vină să-i ajute. Și Sfântul Ierarh Nicolae s-a auzit, s-a arătat în vis guvernatorului Avlahie, s-a arătat în vis împăratului Constantin cel Mare și ca urmare a acestui vis s-a descoperit această nedreptate și acei tineri au fost eliberați, pentru că, vedeți, justiția de atunci și de azi și din toate timpurile nu are numai datoria de a-i închide pe răufăcători, ci și de a-i elibera pe cei condamnați pe nedrept. De fapt, Sfântul Ierarh Nicolae a trăit într-o perioadă foarte interesantă din istoria noastră. A prins doi împărați persecutori, au fost niște persecuții în timpul lui Diocletian inimaginabile. Au fost doi împărați persecutori în timpul cărora a trăit, în timpul lui Diocletian și în timpul lui Maximian, cum mai apare în unele documente. Împărați persecutori ai creștinilor, au suferit foarte mult creștinii în timpul lor. Persecuțiile împotriva creștinilor au început în anul 64, în timpul împăratului Nero, și s-au încheiat în timpul împăratului Constantin cel Mare, în anul 313. Sfântul Ierarh Nicolae a trăit în timpul împăraților persecutori Diocletian și Maximian, a fost arestat și a fost eliberat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare. Deci a prins binecuvântarea domniei împăratului Constantin cel Mare. Și să nu uităm faptul că în anul 313 împăratul Constantin cel Mare a dat edictul de la Milan. Este începutul creștinismului ca religie liberă, oficială în Imperiul Roman, odată cu edictul de la Milan. Și tot împăratul Constantin cel Mare, în anul 325, avea să cumva ce primul sinod ecumenic din istorie, la Niceea, acolo unde au participat 318 episcopi din toată lumea, care au combătut prima erezie care a apărut în sânul Bisericii Creștine, tulburând-o foarte tare în perioada respectivă, și anume arianismul. Arianismul nega egalitatea și consubstanțialitatea Mântuitorului Iisus Hristos cu Dumnezeu. Spunea că Mântuitorul Iisus Hristos este cumva asemănător cu Dumnezeu, dar nu este Dumnezeu în ființă. Nega practic dogma Sfintei Treimi. Dumnezeu, unul în ființă, întrăit în persoane. Arie se numea preotul acesta din Alexandria, un preot foarte învățat de altfel. Și ce s-a întâmplat acolo? Un element foarte interesant din viața Sfântului Nicolae. Când a văzut că nu mai există argumente și că ăsta nu înțelegea în niciun fel, toți părinții de la Sinodul Ecumenic încercau să-l convingă că nu e bine ce face, s-a ridicat și i-a dat o palmă lui Arie. Sfântul Nicolae, cel bun și drept și blând, da? Așa cum îl știm noi. Cum se explică lucrul acesta? Vedeți, cele trei fete pe care le-a ajutat, care le-a dat 4 pungi de galbeni ca să nu plece într-o altă casă, să se poată mărita. Ale 4 pungi de galbeni erau o avere pentru vremea respectivă. Toate milostenile pe care le-a făcut, le-a făcut pentru a fi preamărit Dumnezeu. El era un om smerit, dar o făcea spre slava lui Dumnezeu. Nu era o milostenie pur și simplu socială, filantropică, așa că vreau eu să ajut un om. Nu, ajut un om respectând porunca lui Dumnezeu, iubindu-L pe Dumnezeu. Fiți milostivi, precum Tatăl vostru cel ceresc milostiv este. Ei bine, cum se explică palma dată lui Arie? Cum se explică faptul că după ce a ieșit din închisoare, Sfântul Nicolae a luat un grup de credincioși și a dărâmat templul Artemidei? Iar Sfântul Nicolae e cel bun și drept. Păi iată cum se explică. Ei da, sunt bun, dar în momentul în care îmi ataci valorile mele și credința mea, care este o valoare fundamentală, în momentul în care dai în educația mea, educație dată de părinții mei, indirect dai în părinții mei, în momentul în care dai în credința mea, dai în Dumnezeu, și atunci sigur că pot reacționa. Cred că suntem cam nepăsători în ziua de astăzi și ar trebui să fim mai activi în a ne apăra credința și în a recunoaște educația pe care ne-o dau părinții noștri. Pentru că să știți că dacă ne dezicem de mărturisirea credinței, ne dezicem indirect de părinții noștri și de educația pe care ne-au dat-o. Și să vă educați copiii drept măritori creștini în spiritul valorilor creștine și în spiritul valorilor național-identitare. Familie, credință, neam, patrie, valori pe care înaintașii noștri nu le-ar fi vândut și nu le-ar fi negociat niciodată. Amin.